Ada gerakna amas, lakin perlu dijelaskan di sini tentang fadilah yang berkenaan tentang surat-surat yang mulia daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an semuanya mulia. Kemudian juga ada surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaannya. Yang lain kalah mulia? Enggak kalah mulia, cuma enggak disebut aja atau enggak kedengeran sama telinga kita tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah tentang kemuliaannya. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang memang disebutkan, diceritakan fadilah dan kemuliaannya. Wah, semua ayat dan surat Al-Qur'an mulia. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita rutinkan di waktu-waktu tertentu adalah pembacaan surat Al-Kahfi. Ini surat Al-Kahfi disunahkan untuk dibaca di malam Jumat, di hari Jumat dan di malam Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat. Di dalam hadis yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia diampunin oleh Allah Ta'ala hingga Jumat berikutnya. Ada pengampunan yang telah lampau, ada pengampunan yang akan datang. Pengampunan yang telah lalu, itu artinya orang dia punya kesalahan yang lalu, diampunin oleh Allah Ta'ala. Tutup, udah, kelar. Pengampunan yang akan datang, bagaimana pengampunan yang akan datang? Dengan orang tersebut, ya, yang diampunin dosa dia yang akan datang, bagaimana caranya? Ya, ini dengan dijaga dari perbuatan dosa di masa-masa yang akan datang. Itu barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, diampunin sampai Jumat berikutnya. Sampai Jumat berikutnya. Artinya dia insya Allah dijaga daripada kemaksiatan, daripada perbuatan dosa. Ya Allah, bitaufik hatta nafik. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, yang baca surat Al-Kahfi diampunin sampai Jumat berikutnya. Dan Allah Ta'ala pancarkan cahaya dari telapak kaki dia, dari pijakan telapak kaki dia, sampai ke langit yang paling tinggi. Memancar terus hingga nur bersama dia selalu memancar. Dia jalan, dia tidur, dia baring, sampai Jumat berikutnya kemanapun juga. Afaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Allah Ta'ala jadikan nur yang mana itu dia berjalan dengan nur tersebut di antara sekalian manusia. Maka itu malaikat bisa ngebedain, wah ini baca surat Kahfi, ini enggak. Yang ini ngaji, yang ini enggak. Tuh, bisa dibedakan dari nur yang memancar. Dalam riwayat yang lain, itu nur memancar dari dia sampai ke Ka'bah. Masya Allah, terkoneksikan dia. Dari tempat dia baca surat Al-Kahfi dari dirinya sampai ke Ka'bah. Memancar terus. Selalu terkoneksikan, tersambung. Dalam riwayat yang lain, fadilah surat Kahfi itu yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia jaga tuh 10 ayat. Gimana jaganya? Tiap malam dia baca. Dia baca 10 ayat dari awal Al-Kahfi, dalam riwayat akhir Al-Kahfi. Ntar tuh ketika keluar Dajjal, dia selamat daripada godaan, gangguan, daripada fitnah Dajjal. Soalnya banyak orang yang terpengaruh sama fitnah Dajjal. Banyak, banyak sekali. Dajjal cuma 40 hari. Tapi dalam masa 40 hari, mayoritas penghuni bumi udah ngikutin dia. Selama 40 hari. Jangan bilang, oh gak mungkin, anda ngaji, anda pakai peci, anda pakai sarung, anda hadir sini situ. Ya kalau ente buah daripada pengajian, ya ente baca ini, amalkan ini. Kalau enggak, ini sekarang banyak orang ngikutin yang aliran yang kagak-kagak. Padahal tuh tokoh daripada pemimpin aliran yang keliru, yang tersesat tersebut, enggak ada yang bisa nurunin hujan. Enggak ada yang bisa numbuhin pohon dalam sekejap. Enggak ada yang bisa ngidupin mayit dalam sekejap. Enggak ada. Begitu. Tapi ini Dajjal. Itu ketika dia datang pertama-tama dia ngaku wali. Kemudian naik pangkat dikit ngaku nabi. Kemudian akhirnya dia ngaku Tuhan. Tuh dia. Itu Dajjal. Tatkala dia datang, setahun sebelum dia datang, itu bumi diperintahkan jangan tumbuhkan, enggak numbuh satu tumbuhan pun dari bumi. Langit enggak menetes satu tetes pun juga hujan. Begitu. Di yang tahun pertama itu diperintahkan hanya 2/3-nya aja. 2/3 tumbuh, 2/3 turun hujan. Tahun berikutnya cuma 1/3 yang turun dari langit dan 1/3 yang tumbuh dari bumi. Tahun berikutnya sepanjang tahun wala setetes dari langit, wala sebutir dari bumi. Nah, saat manusia dilanda krisis, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis air, saat itu datang Dajjal bawa roti, bawa makanan, bawa ekonomi. Nah, gue punya solusinya. Sehingga manusia yang di benak mereka itu yang terbesar, yang terpenting, materi, makanan, ekonomi, kena sama Dajjal, ketipu, kebawa. Oh, Dajjal, dia ngelewatin kalau ada satu kampung beriman sama dia, percaya sama dia, itu dalam sekejap dikasih makanannya buat mereka, pohonan tumbuh di kampung tersebut, dia turunkan hujan, saat itu juga istidraj dari Allah Ta'ala. Buat nipu, sengaja ujian dari Allah buat menyesatkan orang yang memang ditulis untuk masuk neraka. Sampai satu orang bilang, kamu ikutin saya. Bilang, enggak, kalau saya hidupin orang tua kamu, kamu percaya enggak? Iya, saya percaya. Akhirnya mana orang tuanya? Itu kuburannya fulan. Begitu dihidupin sama Dajjal. Padahal Dajjal itu punya pengikut dari kaum manusia dan jin. Dia suruh jin nyerupain orang tuanya itu orang. Seolah-olah keluar itu jin dari kuburan, ayo udah ngikut, beriman sama Dajjal. Ngikut, tinggal sama dia itu jin. Dikira orang tuanya sendiri. Tinggal sama dia. Wahakadha. Wal'iyadu bila min zalik. Makanya itu Rasulullah SAW ngajarin kita doa. Biar kita selamat dari fitnah Dajjal. Apa itu? Allahumma inni a'udzu bika apa? Min azabil qabr, min azab jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min al maghram wal ma'atham. Allahumma ufir li ma gaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, wa ma anta alam bihi minni, anta al muqaddim, wa anta al muakhir, la ilaha illa ant. Itu sejak Rasulullah SAW menyebutkan, menceritakan tentang azab kubur, itu setiap kali sholat selalu baca ini doa. Enggak pernah ditinggal. Sehingga di dalam sebagian madhab sahabat, baca ini doa waktu tasyahud hukumnya wajib. Dalam sebagian madhab dan pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Intinya di sini, lu mau selamat, baca, baca, baca yang diajarin oleh Rasulullah SAW. Ajarin anak kita, biar pada selamat dari Dajjal. Itu Dajjal zaman sekarang, waduh, banyak banget pengikutnya. Banyak banget. Media, anteknya Dajjal. Ada. Presenter, anteknya Dajjal. Penyanyi, anteknya Dajjal. Pemain bola, anteknya Dajjal. Ustadz, ada yang jadi anteknya Dajjal. Semuanya gak tahu, gak sadar. Kalau dia tuh secara dia sadari atau gak disadari, langsung atau gak langsung, dia berkhidmah kepada kemauannya Dajjal. Menjadi anteknya Dajjal. Bikin omongan yang bisa bikin mecah belah, yang bisa bikin rusuh, yang bisa bikin keributan, yang bisa bikin kerusuhan, dan lain sebagainya. Dia gak sadar. Dia bilang, ana galallah, gala Rasulullah. Ana yang bilang, Allah bilang begini, Allah bilang begitu. Itu yang ana sampaikan. Akan tetapi karena, apa namanya, salah ya di dalam bersikap, salah di dalam metode dan cara, tanpa keilmuan yang tersambung sanadnya dan tanpa pemahaman yang tersambung sanadnya, yang ada tanpa dia sadari, dia khidmah kepada Dajjal, bukan khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau selamat dari fitnah Dajjal, maka dia baca, hafalkan, jaga, rutinkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dalam riwayat 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Mendingan ente cari aman deh, dua-duanya ente baca ya, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ini Al-Kahfi ini surat yang masya Allah ya, penuh keberkahan. Rasulullah SAW bilang, enggak ada satu nabi pun melainkan memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal, tentang fitnah Dajjal. Itu diperingatkan setiap nabi. Setiap nabi itu khawatir Dajjal datang di masanya dia pada umatnya. Tapi sudah berlalu tuh nabi-nabi. Nah ini saya nabi yang terakhir. Oh, Dajjal datangnya di zaman saya, kata Rasulullah SAW. Di umatnya Nabi Muhammad. Di akhir zaman. Itu dia. Sebelumnya Dajjal datang, itu ada Dajjal kecil. Sebelumnya Mahdi datang, ada Mahdi-Mahdi kecil. Al-Mahdi disebut Mahdi li'anna gablahu unas yumahidun lahu. Sebelum datangnya lima Mahdi, itu ada orang-orang yang mempersiapkan, memuluskan jalan dan kedatangannya Imam Mahdi. Siapa mereka? Nah ini kita nih, kita bikin pengajian, kita nuntut ilmu, kita istiqamah, kita birrul walidain. Ini adalah memuluskan syariat Nabi Muhammad SAW. Senyum kepada muslim, ngasih salam kepada orang, akhlakul karimah, birrul walidain, silatul arham. Pelaku-pelaku ini, penjalan-penjalan sunnah, minum tangan kanan, makan tangan kanan, makan minum duduk, pakai baju tangan kanan, tidur ngadap kiblat, mereka haula al-mahdiyun. Mereka itu adalah orang-orang yang punya andil di dalam memuluskan ya, jalannya al-imam, al-adil, alaihissalam. Begitu juga orang yang melanggar sunnah, orang yang maksiat, yang menyebarkan kesesatan, begitu mereka juga punya andil di dalam memuluskan jalannya Dajjal, kedatangan Dajjal. Sebelum Dajjal datang ada Dajjal-Dajjal kecil yang datang. Begitu, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku wali, ada yang ngaku segala macam, semuanya itu gondorwo semuanya, waliyad billah. Dajjalun. Makanya begitu, yang ngatain orang Islam ya, dia khidmah kepada Dajjal. Yang ngafirin orang Islam, khidmah kepada Dajjal. Yang menghalalkan darahnya orang Islam, khidmah kepada Dajjal. Begitu. Yang mempropagandakan buka-bukaan aurat, khidmah kepada Dajjal. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti khidmah kepada siapa? Kemudian ada ayat-ayat tertentu juga, surat-surat tertentu yang fadilahnya besar. Seperti surat Al-Baqarah, kata Rasulullah, Igra'u surat Al-Baqarah, fa'inna akhzaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah. Sebab orang kalau dia baca Al-Baqarah, dia rutinkan, dia baca, apalagi dia hafal, berkah. Dia tinggalin, rugi, nyesel. Dan orang tuh, kalau udah baca surat Al-Baqarah, gak ada pengacau yang bisa mengacau rumahnya dia daripada penyihir, ataupun pengganggu, makhluk halus, sebagainya, gak bisa mengganggu dia di dalam rumahnya. Dalam hadis tuh, rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, gak bisa didekatin oleh syaitan selama 3 hari. Syaitan gak bisa mendekat selama 3 hari berturut-turut. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Baca. Tuh. Syaitan gak bisa mendekat. Ada orang kesurupan. Begitu dimasukin ke rumahnya orang soleh, langsung sembuh, sehat. Masya Allah, kenapa? Rumahnya dia dibacain surat Al-Baqarah. Ente bisa kesurupan tuh orang tuh. Kenapa? Lu kagak ngaji kali. Igra'ul Baqarah. Ya. Al-bait alladhi tugra'u fihi suratul baqarah la yagribuhu syaitan thalathan. Di antara yang mulia juga pembacaan surat Yasin. Baca surat Yasin. Yasin galbul Qur'an. Jantungnya Qur'an tuh Yasin. Tuh dia jantungnya. Orang tidak baca surat Yasin semata-mata mencari ridha-Nya Allah. Cari muka sama Allah. Ingin mencari kehidupan akhirat. Maka kalau dia baca surat Yasin tulus karena Allah Ta'ala, pasti diampunin dosanya dia oleh Allah Ta'ala. Baca Yasin. Tadi udah baca belum Yasin? Baca. Barang siapa yang baca Yasin, itu dapat pahala seperti baca Quran 10 kali, kata Nabi Muhammad. Dia baca Yasin 1 kali, sama seperti baca Quran sebanyak 10 kali. Hakadha. Ada dulu tuh satu orang tuh, dia kalau ada hajat, dia baca surat Yasin, Yasin. Dia baca. Alhasil 1 kali, pokoknya ada apapun juga. Ada orang meninggal, dia baca Yasin. Orang sakit, dia baca Yasin. Begitu, ada banjir, dia baca Yasin. Subhanallah, diselamatin oleh Allah Ta'ala apapun yang terjadi. 1 kali, ini orang tuh, dia punya toko. Toko di kanan kiri dia tuh, kerampokan semuanya. Rupanya ini ada maling yang mereka lagi ngerjain tuh toko sekitar. Begitu toko sebelah kemalingan, besokannya toko berikutnya kemalingan. Begitu udah berantet deh itu pasar. Sampai semua penjagaan udah diperketat tapi tetap aja masih bisa kemalingan juga. Akhirnya ini orang udah deh. Apa namanya dia nanya, apa yang harus anda lakukan? Ini Sahibu Yasin bilang sama dia, gampang, ente baca Yasin aja di rumah ente, ya. Lah ente baca apa? Ayat Kursi. Ayat Kursi di rumahnya suruh baca Ayat Kursi. Ya akhir di tokonya suruh baca Ayat Kursi. Begitu tiap malam dia baca Ayat Kursi. Yang sebanyak-banyaknya bisa puluhan sampai ratusan kali. Oh subhanallah. Itu ada tetangga maling masuk ke situ. Ke tokonya dia ngelihat, nah ini toko ini ada banyak perabot, ada banyak benda-benda berharga. Ntar malam saya mau apa? Mau saya rampok, mau saya jarah ini toko. Ketika malam hari ke situ, masuk dari jendela dia dapetin itu benda-benda berharga nggak ada, yang ada penuh dengan kursi, 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 kursi semuanya. Sampai dia mau masuk susah, mau keluar susah, bingung kapan dimasukinnya. Akhirnya udah dia keluar lagi, nggak bisa ngambil apa-apa. Besokannya pagi begitu toko buka dia masuk, nggak ada kursi, nggak ada apa, masih ada benda berharga di situ. Akhirnya malam datang lagi, penuh sama kursi lagi. Waduh, dari mana nih kursi? Sampai akhirnya 2-3 kali dia datang situ selalu gagal. Dia tanya kepada pemilik toko, saya mau tanya sama engkau nih. Nih toko sebelah udah kerampokan, yang sebelah udah kerampokan, ada 5-6 toko di sini kerampokan. Kok tokonya kamu gak kerampokan? Dia bilang, oh saya diajarin amalan khusus sama ustaz. Amalan apa? Amalan saya baca Ayat Kursi. Masya Allah. Apa yang ente baca? Ya tiap malam saya pegang tasbih. Kursi, 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 kursi. Ya, begitu. Akhirnya diajarin sama maliknya. Bukan begitu Ayat Kursi. Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Hakadha. Tapi karena niatnya benar lempeng, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maling-maling itu. Nah, itu ada satu orang dia doyannya baca surat Yasin. Kalau yang tadi baca kursi-kursi, yang satu lagi baca surat Yasin. Satu kali dia ikut gafilah perjalanan, tahu-tahu gafilahnya dia, rombongan dia itu dicegat sama perompak. Mau dijarah sama penyamun. Begitu. Begitu dijarah sama penyamun, orang itu pada dikumpulin tuh harta. Nah, begitu datang gilirannya dia, akhirnya dia enggak kuasa, dia mau baca apa tapi karena ketakutan dia baca surat Yasin. Yasin. Tapi karena terlalu takut, dia lupa apa kelanjutannya. Dia ulang lagi Yasin. Yasin, 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 Yasin. Kebetulan kepala penyamunnya, kepala gengnya namanya Yasin. Nah, ini beneran nih Habib Umar yang cerita nih. Kepala penyamunnya namanya Yasin. Begitu nih orang nih yang lagi baca surat Yasin sambil melototin dia teriak Yasin, Yasin sambil nunjuk-nunjuk. Dia ketakutan, shush, diem. Ente gak bakal keterampok, semua gak jadi keterampok tapi diem. Jangan bilang sama siapa-siapa. Dikiranya si Yasin nih orang ngenalin dia, orang sekampung padahal udah pakai topeng. Udah yang penting lu diem deh, udah jangan buka kedok gue. Kalas-kalas ya jamaah, cari kelompok yang lain, jangan serbu dia. Kalas. Baru baca satu ayat dari surat Yasin. Yasin. Nah, itu baca surat Yasin. Terus ada lagi surat Tabarakal Muluk. Itu yang baca surat Tabarakal Muluk kata Rasulullah dinamakan itu surat Nafi'ah Al-Munjiyah min Adzabil Qabr. Itu surat itu kata Rasulullah manfaat penyelamat dari azab kubur. Dalam hadis Rasul berharap setiap orang hafal ini surat Tabarakal Muluk. Sebab tuh ada satu orang rutin baca surat Tabarakal Muluk dapat syafaat dengan berkat surat Tabarakal Muluk diampunin dosa-dosanya. Berkat surat Tabarakal Muluk. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur di malam hari melainkan setelah membaca Alif Lam Mim sajdah sama Tabarakal muluk. Itu tabarakal muluk, munjiah min azabil qabr, munisah, nemenin orang di dalam kuburannya. Ada satu sahabat, dia lari, ya Rasulullah, saya semalam nginep bermalam di tanah kosong. Saya kira tanah kosong, enggak tahunya saya dengar ada suara orang lagi baca surat tabarakal muluk, enggak tahunya dari kuburan sumbernya. Bilang, kenapa tuh ya Rasulullah? Bilang, nah itu orang dulu waktu hidupnya tiap malam dia baca surat tabarakal muluk. Makanya itu tabarakal muluk yang nemenin dia di dalam kuburannya. Al-Habib Muhammad Al-Haddar bilang, setelah nyebutin nih hadis, kalau tabarakal muluk itu penyelamat orang dari azab kubur, ini gila, orang gila, orang gila tahu hadis Nabi tentang tabarakal muluk bisa nyelamatin dari azab kubur, dia tidur malam dia enggak baca tuh surat. Lu enggak bakalan mati ya, Beh? Enggak kepikiran bakalan wafat, enggak kepikiran tentang azab kubur apa? Rasul udah ngasih solusinya. Dia nekat masuk kuburan, dia enggak mau baca surat tabarakal muluk tiap malam sebelum tidur. Baca ya nih malam tabarakal muluk. Terus lagi, ada lagi yang disunahkan surat Ad-Dukhan. Kata Nabi Muhammad, surat Ad-Dukhan, yang baca surat Ad-Dukhan pada malam hari, paginya diampunin oleh Allah Ta'ala. Malam dia baca surat Dukhan, enggak datang waktu pagi, melainkan dia sudah diampunin oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, surat Waqi'ah, yang baca surat Waqi'ah tiap malam atau tiap sore atau tiap hari, dia baca surat Waqi'ah, ini orang enggak bakalan jatuh miskin. Enggak bakalan jatuh miskin. Coba periksa dompet nanti ada berapa duitnya. Ayo, jangan takut miskin. Kalau nanti takut miskin, jangan-jangan nanti enggak baca surat Waqi'ah kali. Kayak siapa itu namanya? Abu Darda. Ya, Abu Darda atau satu sahabat Rasulullah itu. Ditawarin sama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Datang ke rumahnya lagi sakit. Ya Allah. Begitu. Ini anak kasih uang buat nanti. Dia bilang, ya Umar, lu kan lihat gue ini udah mau mati juga. Ada perlu apa ya nama duit dari ente? Bilang, ya udah deh, paling kagak tuh duit bisa ente warisin buat anak ente, buat keluarga ente, buat anak-anakmu. Bilang, ya Umar, begitu anak-anak saya udah saya wariskan sesuatu yang lebih afdal daripada duitmu. Apa? Saya kasih, saya tinggalin buat anak-anak saya surat Al-Waqi'ah. Rasulullah bilang yang baca surat Al-Waqi'ah tiap hari enggak bakalan jatuh miskin. Ente miskin. Enggak baca surat Waqi'ah kali. Baca surat Waqi'ah. Yang hina bukan miskinnya yang hina, enggak. Tapi yang hina lu enggak baca surat Waqi'ah. Miskin enggak bikin orang jadi hina, tapi ente enggak baca surat Al-Waqi'ah, dihukum sama Allah Ta'ala. Begitu. Baca surat Al-Waqi'ah. Dalam riwayat yang lain surat Zalzalah, idza zulzilat, itu pahalanya itu menyamai pahala pembacaan Al-Quran, setengah Al-Quran. Baca Zalzalah seperti membaca setengah Al-Quran. Kemudian juga yang baca surat Al-Hakumut Takatsur, itu pahalanya kata Nabi Muhammad seperti membaca 1000 ayat. Ya salam. Baca. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Ya, baca surat Qul huwallahu ahad pahalanya itu menandingi, menyamai pahala pembacaan sepertiga Al-Qur'an. Yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah Ta'ala bangunkan buat dia sebuah istana di sorga. Ya salam, Masya Allah. Ya, kemarin sini ada yang enggak kebagian kebuli katanya. Ya akhir, enggak apa-apa, tapi yang hadir nih malam mana pengen nanti pulang bawa istana ya. Hei Pak Alwi, nah ini insinyur kita istana berapa bikinnya tuh? Istana kalau ente bikin di sana dekat Monas tuh, Masya Allah mahal banget. Mahal banget, semeter ada berapa juta sih sekarang? Pokoknya mahal deh, mahal deh. Begitu, mahal banget deh. Intinya mahal. Oh itu di mana namanya, mau bikin rumah Pondok Indah, mahal. Di Menteng, mahal. Di dekat Monas sana, Medan Merdeka, mahal. Di Gatot Subroto, tanah semeternya mahal. Ada yang tanah sampai 100 juta semeter. Di Tenabang mahal. Oh ini ada kapling di sorga. Ya salam, tanahnya tuh mahal. Semeternya. Oh ini istana. Tahu gak pohon-pohon sorga tuh, pohon sorga, satu pohon. Itu dari batangnya yang gede, dari pokoknya. Ente mau keluar dari bawah naungan ademnya tuh, dari bawah rimbunan dedaunannya. Itu perlu waktu perjalanan sampai 500 atau 1000 tahun. baru nyampe keluar. Oh ini istana, bukan pohon. Di istana tuh ada berapa pohon di situ. Nah itu bukan di Tamrin, di sorga. Di sorga. Ya ente gak kebagian kebuli, ayo deh. Ya kita minta sama Allah Ta'ala istana buat kita semua. Ya, khalas. Gulgabil tuh. Terima gak? Mau gak istananya? Ah, Gabel tu, istananya, Gabel tu istananya. Ayah baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله udah terima ya istananya ya. Surat-suratnya kita titipin deh sama Allah Ta'ala biar dijagain buat kita. Ntar kita mati, lu terima deh tuh ya surat-surat sertifikat istananya. InsyaAllah kabul ya, diterima sama Allah Ta'ala. Kata Allah, ada orang kagak hadir, wala baca. Begitu dia dapat untung 1 miliar tapi gak dapat istana di sorga. Emang enak. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadlu minallahi wa ni'mah. Terus dianjurkan juga ya untuk membaca nih surat Al-Ikhlas setiap habis salat 10 kali, waktu pagi, waktu sore, sebelum tidur. Disunahkan, dianjurkan. Disunahkan juga baca surat Al-Ikhlas bersama mu'awwidzatain. Tahu enggak mu'awwidzatain? Mu'awwidzatain itu yang qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, ya. Mu'awwidzatain itu namanya. Baca Al-Ikhlas sama Mu'awwidzatain tiga kali pagi sore. Ya sebab tuh yang baca itu dia bakal terjaga dari segala bencana, akan mencukupi dia dari segala problem dan permasalahan dia. Dia punya problem, ya baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali. Terus juga diantaranya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk baca suratul Fatihah. Al-Fatihah itu adalah surat Al-Qur'an yang paling agung adalah suratul Fatihah. Sab'a al-mathani wal Qur'anil 'azim. Dan dia suratul Fatihah bersama ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah itu dikeluarkan tuh dari harta karun di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Al-Fatihah kata Nabi Muhammad lima guri'at lahu. Al-Fatihah itu untuk apa yang diniatin? Wah, diniatin biar sehat, baca Fatihah. Diniatin biar berkah, baca Fatihah. Diniatin biar gobul hajat, baca Fatihah. Diniatin biar laris, baca Fatihah. Begitu. Fatihah itu rugyah, hak. Kemudian juga Ayatul Kursi. Ayatul Kursi itu adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Yang baca ayat kursi habis sholat lima waktu, antara dia sama sorga cuma kematian doang. Gak ada penghalang. Kalau dia mati langsung check in sorganya Allah Ta'ala. Gak pakai penghalang lagi. Yang baca sebelum tidur, gak bakal dideketin sama setan. Sampai pagi hari. Terus ada lagi baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. ayat apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal wal mu'minun sampai akhir surat. Itu yang baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tiap malam kafatah. Cukup, ini dua ayat bakal nyukupin dia. Terus Nabi Muhammad bilang, ajarin ini dua ayat kepada kaum wanita kalian, anak-anak kalian. Sebab tuh itu dibilang doa juga, sholat juga, Quran juga. Itu dua ayat itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya enggak tahu tuh ada orang Islam ya berakal masuk Islam tidur melainkan pasti dia baca surat al-akhir Al-Baqarah tiga ayat terakhir. Semua kenalan saya yang muslim yang berakal itu mereka enggak tidur malam melainkan baca tiga ayat terakhir dari surat al-Baqarah. Begitu. Yang kagak baca enggak punya akal berarti ya. Atau non muslim mungkin. Tapi semua kenalan saya yang muslim kata Imam Ali bin Abi Thalib semuanya baca. Mulai dari mana? Lillahi ma fi samawati ma fil ardhi wa tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah sampai akhir. Kafata cukup buat dia tuh dua ayat tersebut, dua ayat terakhir amanah Rasul. Ulama mentafsirkan apa makna ucapan Rasulullah kafatah, dua ayat tuh cukup buat dia. Ulama bilang kafatahuma ahammah. Dua ayat ini akan mencukupi orang tersebut dari segala beban kesumpekan dia. Ente punya beban pikiran apa? Sumpek apa? Stres apa? Baca dua ayat bakal nyukupin dia. Takut apa? Khawatir apa? Apa yang kau risaukan? Ini dua ayat bakal mencukupi dia. Apa yang dia pikirin? Mikirin rezeki, mikirin apa namanya bayar utang. Kafatah cukup buat dia. Itu dua ayat. Takut ada musuh masuk, ada maling. Dua ayat. Kafatah. Disihir, di apa namanya, diganggu. Dua ayat kafatah cukup buat dia. Ulama bilang juga dalam makna yang lain kafatah an qiyamil lail. Dua ayat tersebut mencukupi dia dari qiyamul lail. Bukan berarti enggak qiyamul lail. Kalau misalkan tahu-tahu dia ketiduran baru bangun pas azan subuh, dua ayat tadi khalas mencukupi dia dari qiyamul lail. Kalau dia masih pakai qiyamul lail juga plus dua ayat tadi, masya Allah. Dapat pahalanya double. Qiyamul lail juga, dua ayat tadi juga dia mendapatkan pahalanya. Imam Nawawi bilang, wah ini kafatah dua-duanya, buat dua-duanya. Alhasil, ini setiap ayat dari Al-Quran tuh ada fadilah-fadilahnya, ada kemuliaan-kemuliaannya. Allahul muwaffiq wal mu'in, insyaAllah, la rabba ghairuh wa la ilaha siwa wa hasbunallah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terus juga kemarin alhamdulillah acara lancar, ya, acara sukses. Sukses apa enggak tuh acara? Sukses acara. Emang sukses dari mana? Tahu dari mana sukses acara? Sukses dari mana? Tahu dari mana sukses? Semua ana dapat makan dagingnya segini sepaha. Itu sukses. Lah. Sukses bukan dinilai dari situ. Sukses kalau membuahkan bagi kita, memuluskan ya, jalan kita untuk mencapai husnul khatimah, hingga kita dapat husnul khatimah, itu namanya sukses. Kalau kagak, gagal. Ya, ente dapat husnul khatimah apa enggak? Kalau ente dapat husnul khatimah, sukses. Tapi kalau ente enggak dapat husnul khatimah, gagal. Gatot, gagal total. Ya, mudah-mudahan acara kita sukses. Kata Habib Ali bilang Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikan nih kumpulan kita, majlis kita puncaknya, kesuksesannya husnul khitam, husnul khatimah. Dapat husnul khatimah. Mudah-mudahan dapat husnul khatimah. Semua yang punya andil ya, warga, lingkungan, kawan-kawan, sahabat, jamaah, hadirin, hadirat yang punya andil dalam terlaksananya acara tersebut, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan balasan yang sebesar-besarnya. Kita cuma bisa bilang jazakumullah khair, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang andil pakai duitnya, yang andil pakai tenaganya, yang andil pakai doanya, yang andil pakai waktunya, yang andil pakai kehadirannya, ikhlas semuanya itu andil. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima. Wa Allah Ta'ala berikan keberkahan ya buat warga, buat tetangga, buat lingkungan, buat masyarakat, buat jamaah, buat hadirin, buat hadirat, buat keluarga kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbil Alamin, Allah ya taqabbal da'awat, mi'ajil bil ijabat, yufiqna al-amal baqiyat salihat, yuslih lana niyat, berahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.